касцёл мае патрэбу ў добра падрыхтаваных свецкіх верніках, натхнёных шчырай і светлай верай, гатовых рызыкаваць і не баяцца памыліцца, сказаў папа Францішак сёння падчас аўдыенцыі для ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння папскай рады па справах свецкіх. Сустрэча прайшла ў кантэксце рэформы рымскай курыі і стварэння новай дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця, у склад якой увойдуць, пачынаючы з 1 верасня, цяперашняя папская рада па справах свецкіх і папская рада па справах сям'і. Гаворка ідзе пра завяршэнне важнага этапу і адкрыццё новага для дыкастэрыі рымскай курыі, якая суправаджала жыццё, сталенне і трансфармацыю свецкіх католікаў ад другога Ватыканскага сабора да сённяшняга дня, падкрэсліў папа. За 50 гадоў сваёй дзейнасці папская рада па справах свецкіх прынесла мноства плёнаў ад сусветных дзён моладзі, прылады евангелізацыі новых пакаленняў, да з'яўлення шматлікіх новых каталіцкіх рухаў і ўмацавання ролі жанчыны ў касцёле.
Possiamo dire perciò che il mandato che avete ricevuto dal Concilio è stato proprio quello di spingere i fedeli laici a coinvolgersi.
Можам сказаць, што мандат, які вы атрымалі ад сабора, заключаўся менавіта ў падштурхоўванні свецкіх вернікаў усё больш і лепш уключыцца ў евангелізацыйную місію касцёла. Не па даручэнні іерархіі, але таму, што іх апостальства – гэта ўдзел у самой збаўчай місіі касцёла. І менавіта для гэтага апостальства сам пан прызначае ўсіх праз хрост і канфірмацыю. Гэта ўваходная брама. У касцёл уваходзяць праз хрост, а не праз святарскае ці біскупскае пасвячэнне. Усе ўваходзяць праз тую ж браму. Гэта хрост робіць з кожнага верніка місійнага вучня пана, соль зямлі і святло для свету, закваску, якая перамяняе рэальнасць знутры. Святы Отец адзначыў, што зараз для дыкастэрыі настаў час надзеі глядзець у будучыню. Дапамагчы гэтаму павінна рэформа, у прыватнасці злучэння з папскай радай па справах сям'і. Напрыканцы сваёй прамовы Францішак заўважыў, што касцёл пакліканы быць бацькоўскім домам, у якім ёсць месца для кожнага з яго складаным жыццём, евангелізуючай супольнасцю, якая без страху бярэ ініцыятыву, ідзе насустрач, каб шукаць і знаходзіць далёкіх і дасягаць скрыжаванняў дарог, каб запрашаць адчужа. Ён заклікаў быць уважлівымі да сем'яў, якія перажываюць цяжкасці і патрабуюць міласэрнасці, яшчэ неразведаных апостальскіх сфер, шматлікіх свецкіх вернікаў, якія маюць добрае і шчодрае сэрцы і з ахвотай паставяць на службу Евангелю свае сілы, час, здольнасці, калі будуць прыняты, ацэнены з любоўю падтрыманы пастырамі і касцёльнымі структурамі.